doinu honekin sarrera emango diogu urte honetako 2022ko lehenengo solasaldiari eta horretarako gure bi solaskideak aurkeztuko ditugu, telefono batean daukagu, Arantza Gutierrez, egunon Arantza.
Egunon.
Egunon, ongi etorri, aurten ere gure saiora, eta beste zure solaskidea aurkeztuko dugu, Inigo Kabiez ez daukagu beste telefonoaren bestaldean, egunon Inigo.
Egunon, zemuz.
Ondo eta zu, ondo hasi ez urtea?
Ondo, hombre, noski baiet.
ondo, posten gara. Eta, agian urtea ondo hasteko arrazoi ez hitz egingo dugu, oporretatik gatozena aprobetxatuz, oporrei buruz hitz egin nahi genuelako. Lehenengo galdera Arantza zurekin hasiko naiz, galdera erresa. Gustatzen zaizkizu oporrak, langileen konkista gisa gero hasiko gara nahi bezu hitz egiten, baina ze iritzi daukazun oporrez?
Bueno, gustatzen zaizkizu oporrak eta oporrak egiten ditu danean. Eta aspaldiko partez gabonetan egin ditut oporrak menetakoak. Ze askotan esaten dugu oporrak eta gero opor horiek erabiltzen ditugu pues ikasteko, atzeratutako lanak egiteko eta aitortu behar dut gabon hauetan erabaki nuela bakarrik nire burua zaindu. Kirola egin, paseatu, josi, zen nire gustatzen jostea eta horiek dira oporrak eta benetan konkista dela eskubide, guztiok izan beharko genuke eskubidea.
Inigo, zuri lehenengo galdera erresa?
Bueno, ba, nik azkeneko partez, bueno, azkeneko urteotan, umeekin taula, gure oporrak asko aldatu dira. Orduan, azkeneko aurreko eredua ez zitean hainbeste gustatzen, kontsumaren inguruko oporroiek, baina azkeneko urteotan bai lortu dugu beste eredu bat sustatzea. Ba, etxean familiakin, ez eta azkeneko pandemiakin familiasko ez. Baina bai, etxean gustora elkarrekin eta kanporatzen garea, ba familiaren etxetara.
Bueno, gustatzen zaizkigu beraz oporrak ez genuen egia esan bestelako erantzunik espero lehenengo honetan, baina gero opor kontzeptuari berari buruz hitz egin nahi genuen Arantza, ze iritzi daukazun bai langileon konkista gisa eta urtetan bueno, lortutako beste eskubide bat bezala, baina gero oporrak behar izateari buruz horrek ere agian esango duelako, zeu zer Arantza?
Bueno, oporrak behar ditugu, atxeden aldeak behar ditugu eta kontrakoak esaten duena gezurretan ari da. Beste gauza bada, oporrak pentsatzen dugunean, dala, atzerrira joan, ez dakizelako planak egin behar direla, Instagramen kriston argazkiak, bideoak, Facebooken ez dakizel, hau da, zare sozialetan nola baite erakutsi behar dugu ze zoriontsua garen, ze bizitatu dugun, eta hoiek, eta hori behar bada pandemiak horrekin apurtu du, eta jende askok ikasi biretzen du ere disfrutatu gauza txikiekin, ez? Eta hori askotan esaten dugu, nola gure inguruan ez dugula joan behar kanpora olako planak egitera, baina egia da konsumo hori dagoela, eta batzuetan jendeak esaten du, ez nahi joan oporretara, baina oporretan egon zara. Esan nahi dut, adibidez, nige bizi naiz kosta aldean. Ba, nige naiz eta esatera, udan egiten ditudanak, esaten dira plan horiek ez ditut egiten neguan. Eta neguko oporretan ere badaukat aukera, bueno, pues zean egoteko, eta ez dakizzer. Orduan, oporrak, bai, behar ditugu, eta atzen aldi moduan hartuta, eta zera, baina beste aldetik ere zoratu gabe eta oporrak ez dira bakarrik sare sozialetan erakustea egin ditugun bidai importante hoiek eta horretaz adibidez asko dakite normalean etxetik kanpo lan egin behar dutenak. Zuk ezagutzen baldin badituzu inguruan bidai asko egitera behartuta dauden pertsona hoiek oporrak heltzen direnean ze gustora hartzen duten etxean edo inguruan egoteko aukera. Baina bai, badago hori, oporrak berdin, konsumo ideia hori, eta askotan jendeak pentsatzen du oporretan ez baldin baditu olako planak egiten, nolabait frakasu batean dagoela, ez? Eta bueno, nik uste dut horretan pandemiak lagundu duela, eta jende askok deskubritu du ere oporre aldiak ere inguruan egitezkela.
Inigo, ze iritzi daukazuzuk?
Bueno, ni era bat ados Arantza esan duen arekin. Instagramek mina hundia eman digu denoi, unik uste, behintzat alor horretan. Askotan unik uste ere, konfunditzen ditugula oporrak eta bidaiak. ez diala kontzertu berdina, ez? Bideiak egin ditazkezu, oporretan, edo lanen, aginan ere bideiatzen zu. Baina oporrak dia, lanaldirik gabeko gara joiek. Eta nik uste, alde batetik bai, konkista dia lan, nahiz eta gero, ba, langilegoak galdu egin degun, ez? Kontsumoaren, edo kapitaldiaren aurrean, ba, oporren borroka hori, edo oporren inguruko borroka hori, baina, bueno, nik esango nuke, bai, alde batetik beharrezkoa direla, gainera ni erabat defendatzen dut eguneroko oporraldi hori, ez, errenta basikoaren aldeko apostu hori egiten dut, eta uste dut, ez dago lana eta oporra hartzeko borroka hori izan behar, ez, alde batetik nahi duenak lan egin dezake, eta lan esaten dut, soldatapeko lan bezala, ez, lan guztik egiten dugu lan. Beste gauza bat da, soldatapeko lan egotea, beste batein batzak, lan egitea. Baina nik uste opor kontzeptu hori zabaldu behar degula eta edatu behar degula ez bakarrik lanaldirik gabeko garaio horri edo garaio horretaz hitz egiteko, baita ere guzti, beste guztia hitz egiteko.
Baiz, Inigo, interesgarri egiten zait orain hartu duzun bide hori pixkatxo bat horretan sartu nahi nuelako jarraian, lan oporrak lanaldirik eza bezala ulertuta, horrek ere gure denbora libreaz eta ausnartzeko eman beharko liguke agian, 40 orduko lanaldi bat, zein baino zein izango da gogoangarriagoa edo atseginagoa batzuentzat agian, baino kasi sentsazio hori ematen duz oporrak direla behartuta eman behar izan diguten zerbait, ondo zukutzen gaituztelako denbora bat ez, eta ja gehiago ezin dugunean pare bat astetxo eman eta berriro pila kargatuta, berriro ere produktibo izan arte, ez dakit horrek zalantzan jartzen duen gure oportan ez gaudeneko lan baldintzen egoera, Arantza.
Nik horrekin eta guztiz nago, ados nago Inigorekin, egunero oporraldi hoiek, atzen aldi hoiek hartu behar ditugula, ez? Eta nik uste dut osasuntzoa dela adibidez mostea eta asteburuetan oporraldi hoiek hartzea, atzen aldiak, eta egunero ere bai hartzea denbora aizialdierako. Ze batzuetan da, zare sozialak direla eta askotan, ba gaude lan egiten, 24 orduz nolabait elikatzen, ez? Nik adibidez uste dut, mezu batzuk ezin direla bidali ordu batzuetan. Nik adibidez jasotzen dudanean lankide baten mezua gauean, WhatsAppez, laneko gauzei buruz hitz egiten, azerratu egiten maz. Hau da, badago, edo eskolan, ez, unibertsitatean. Unibertsitatean, adibidez, nik ikaslei beti esan diet. Nik ostiraletan, arratsaldeko iruretan, irakurriko dut azkenengo mezua. Eta astelene arte, ez dut begiratuko. Zuek bidaltzen baldin baduzue, bueno, eta batzen batek esaten zuen, bai, baina astelenean ezin baldin badu klasera joan eta ez dakit zer, eta zaten, bueno, nigo izeko 9etan, ba, noa klasera, eta itzultzen da izenean, ikusten dudanean, zuk bidali dazula igandean, bi erez noa klasera, kontuan hartuko dut, eta justifikatuta egongo da falta hori, ez? Baina ez egotea lotuta horrekin. Eta hori adibidez, telelanarekin jende askok ez du jakin iza aztea, ez? Ez toberiztea. Eta horrek nik uste dut eskubidea daukagula atzen alde egiteko, gero eta lan ordu gutxiago egin, lan hori soldatapeko lan hori banatu behar dela, eta orduan, ni adibidez banago guztizados 4 eguneko aste horiekin, ez? Eta horrela banatuko genuke soldatapeko lan hori eta horrekin era beraztasuna. Eta ikasi behar dugu ere bai, zer batzuetan pentsatzen dugu oporretan, lehen esan dudana, ez, atxeratutako lanak hartu behar ditu dala, eta ez dakit zer, eta ni adibidez, aitortu behar dut hori egin dudala urte askotan, eta gero, oporraldi amaitu eta gero kontsulatzen den zen, ez zela ezer gertatzen oporrak hartuta. Nolabait, deskantzuri gabe eltzen nintzela berriro eskoletara edo, ez? Ordu nik uste dut oso oso importantea dela eta ikasi behar dugula guztiok atxeen aldi hartzea ez dela alferra izatea. Eta ze hori saldu digute eta horregatik askotan eltzen gara oso estresatuta, oso oso itota momentu batzuetan eta ordun klak egiten dugu. Oporraldiak etxeen aldia dela eskubide bat eta gainera borrokatu behar dugun eskubide bat guztiontzat, ze horretaz hitz egin dezakegu pertsona batzuek ez daukatela aukerarik, eta askotan behar dutela oporroiek nolabait kobratzea dirutan ere bai, horrei da beste gai bat, baina ikasi behar dugu eta ezi behar dugu, eta batzuetan zango nuke leku, ezkerreko leku batzuetan ere, asteburuetan eta produkzio gehiegi egiten dela, eta urratu egiten dela besteen atzen aldirako eskubidea.
Bueno, hor, autokontrol pixka bat ere egon beharko litzateke aipatzen duzun bidetik, baina gero ere esan beharko dugu ez, mobila etengabe, mobilera adi egon behar izate hori ere legez kanpokoa bada, enpresek ere ezin dute eskatu, baina gero badakigu askotan horretara behartuta egoten direla. Langile asko, interesgarria izan da lehen hau esan duzuna lau eguneko astearena, asteburua motz egiten zaigu gehienoi, nahiko iritzi zabaldua esango nuke dela, ez dakit inigo bide hortik ikusten duzun lanaldi jasangarriago bat edo eramangarriago baterago bidea.
Bueno, nik ez nuke harremanatuko lanaldiak eta jasangarritasuna, ez dialako harreman oso berezia beharko lukete izan. Baina, bueno, lasaiagoa edo, ez dakit, obari gehiago izatearen langilearen zat, bai, hori bada bidea. Gero, badauzka, eta gainera, Europa mailan zenbait edabietan, irakorri izan dut, enpresa batzuk ja jarri dutela martxan, eta izan dituztela obari asko. Bai produkzioaren aldea, bai langileen lan egoeraren arrea. Eta orduan, nik hor bai jarriko nuke baldintzatxo bat. Lana, bada, gauza bat, baina askotan harremanatzen dugu bizitzaren erdiguna izango balitz bezala. Eta horre ere, telefonoak lehen aipatu bezala, bueno, edo telematikoki lan egiteak. Telefonoa, ordenagailua, gauia berdin zait. Hor sartzen dira, WhatsApp, Telegram, eta olako aplikazio asko, zeinen horien bitartez, lanak kontrolatzen duen pertsona are gehiago. Orain pandemiakin asko ikusi da. Jendeak egon dala, orduk eta orduk, nire lanen hola ibili naiz, eh? Esan nahi, lanaldiko ordu horiek amaitu, eta gero, ba, mezutxo bat, WhatsApp bat, ezaki zer behar dut, egirazu hau, eta, ba, azkenan erortzen geha. Eta nik ez nuk esango autokontrola izan behar begula, ez nik uste legeak hori bermatu behar dula. Ordu dutegi batzu daude, eta ordu dutegia ez errespetatzeak legea urratzen du, eta langileen eskubideak urratzen ditu. Eta azkenan, askotan esaten dugu, eta Eusko Jaurlaritzarekin ere asko ikusi dugu pandemian, ez? Autokontrola, autodiagnosia, autobajak, ez txo. Hemen lege batzu daude, batzu kobratzen dute politika, eta zenbait neurri jartzeagatik egizuela zuen lana. Eta beste egingo dugu geurea. Baina nik hor bai banatuko nuke zorrotz.
Interesgarria proposamena edo pandemiarekin parekatze hori, orain oporrekin amaitzeko azkeneko galdera lehenago ere aipatu duzue gainetik bada ere konsumoarekin nola lotzen dugun, izan urrutira joatearekin, eskapu egitearekin edo konsumora bideratutako beste jarduerak egitearekin, Arantza, ez dakit zergatik uste duzun lotzen dugula inbeste horrekin eta horri alternatibarik bilatu beharko genioken?
Nik uste dut hartatu dela beste arlo guztietan bezala, Hor ikusi dute merkatu bat ikusi dute eta bueno, pues horre saltzen digute, ez? Eta gainera nolabait saltzen digute hori egiten ez badugu porrot egiten dugula. Eta gero horrekin lotuta dago ere bai topkos hegaldien asuntoa eta oporro horiek saltzen dizkigutenak, ez? Adibidez, egun hauetan badaude iragartzen udan egiteko oporrak hartzea orain oso merke diren bidaiak hartzen, ez? Zuk oraindik ez daukazu pentsatuta nora joango zaren edo, baina ja aukera batzuk ematen dizkizute eta merkea denez erosi galdiak eta igero ikusiko duzu zelan planifikatzen duzun, ez? Eta bueno, pues bideratzen dute ere nolabait nora joan behar dugun eta zera. Eta nik uste dut azkenengo urteetan, eta aitortu behar dut nik ere horretan erori naizela askotan, azten gara begiratzen nora joan gaitezken, eta hegaldi merkeak ikusten baditugu, zato behar ditu oso merkea da joatea ez dakit Portugalera, ez? Pues bueno, pues hartzen dute galdia eta gero planifikatzen dut oporrak. Eta bueno, pues hori badakite, ikuste dut, ikusi du merkatuak, ikusi du nolabait oporrak orokortu direla, lehen baziren ni umean intzela gu joaten ginen kanpinean, jendea joaten zenean, eta hori, baina nire inguruko lagunek ezin zuten joan oporretan, ezta kanpinetara ere, eta orain oso arraroa da alderantzizkoak ikustea, ez? Eskola batean ingurukoak ez joatea oporretan, eta gainera umeen artean, pues nolabait kanpinetara doazenak saldu behar dute, pues bueno, pues eta askotan ez dira joaten gu joaten ginen bezala, ez? Kanpin den eta holan bezik, eta bueno, beste modu batean. Orduan, bueno, pues hori izan da, nolabait turismoen inguruan egin den negozioa, ez? Eta horrek ere ekarri du gure hirietan eragin handia, eta ere ingurumenaren ikuspegitik, bueno, pues oporraldi merkalde honek ekarri du hori, ba, kriston arazoa, kutsadura, hirien garestitzea bertako entzako, bueno, pues hori askotan ikustute ere hemen komentatu dugula, ez, ere egiten duen, ekarri duen turismoak. Orduan, bueno, nik uste dute kapitalak bere ala ikusten du zer saldu alduen eta bihurtzen du negozio. Eta negozio tarte bat ikusten duenean, ikusten dugu hori saltzen digutela, eta askotan gure nahien gan, hor daukagun ziren gan, asmatzen dutela, eta, bueno, pues, askotan ez galera kritikoak gauza horiekin.
Bai, ez azkenean guri ere kostatzen zaigu ja konsumotik haratagoko bestelako alternatibak pentsatzea gure eskapatu behar horretan ere. Inigo, gai honekin amaitzeko nola ikusten duzu oporren eta konsumoaren arteko lotura hori?
Bueno, ikuste gaur egungo oporre eredu horiek bidaiatzearena behintzat kontsumoarekin eta bat daudela, elkar daudela eta kapitalismoak hori lortu duela, albidetu duela instituzioen babesakin. Arantzak esaten zuen, ez? Nola adibidez, Donostia jun eta egudaran garagardo bat 10 euro balio izatea, hori lortu du kapitalismoak turismoaren bidez eta kontsumo hori oporrekin harremanatzen. Zer gertatzen da? Pisua garestitzen dira, osartzen dira Airbnb eta holako aplikazioak, holako enpresak. Orduan, bai, dana kontsumo bihurtu da, turismoa kontsumo bihurtu da, eta oporrak orduan azkenan bidaiatze hori kontsumo bihurtzen da. Kontua da zenbat gastatze dezun, zenbat jungea, hotel batea, eta esate dizute. Ba, 100 euro gehiago gatik, dena barne. Nahi dezun alkohol guztia, nahi dezun janari guztia, nahi dezun guztia. Hori ere kontsumismo, oza, ba, zentzuri gabeko kontsumismoa. Eta ala ere, erosten dugu askotan, ulertzen dugu eta onartzen dugu gure ereduaren baitan. Nik uste hori puskatzea importantea dela, agian nik uste pandemiakin ere lortu dugula pixka bat buelta ematea, baina ni gaztea nintzanean, bueno, gaztea aurra nintzanean, albiz kanpina jutea bazan oso alternatiboa, ez, ba, jendeak, igual baliabide gutxiagokin edo jutan zala, eta orain, kanpin batea zoaz, eta kriston dirutza balio dizu, jendeak kriston karabana hundikin, kanpinak dirudite, palazia dirudite. Orduan zenet, hori ere kapitalismoak bere ganatu egin du. Eta geratzen dana, ba, alternatiboa dana, gero eta minoritariagoa da.
Interesgarria da gaia eta ematen dit ez, agian gelditzen zaigula pendiente hitz egitea gehiago turismoaz eta turismo ustez alternatiboek dauzketen kontra esan ez eta beste bateak utzi beharko dugu hori, gaur gelditzen zaizkigulako 10 minutu eskaz eta euskal preso politikoen egoera zera hitz egin nahi genuen. Inigo, zurekin abiatuko naiz honekin, ondo iruditzen baldin bazaizu, urtarrilaren 8an joan den larun batean ikusi genituen ere mobilizazio jendetsuak Euskal Herriko herri ezberdinetan euskal preso politikoen eskubideak aldarrikatzeko, ongi etorriak modu diskretoan egiteak ere, ba, hautsak aurrotu ditu, edo behintzat denen abotan egonda hori, nola ikusten duzu kontua inigo?
Bueno, ikuste dut Euskal Herrian, euskal presoak etxera etortzeak badaukala, inoiz baino babes handiagoa, eta hola izan behar dula. Bestetik, bueno, ongietorri onkontuan ikuste hor, eztabaida sakona egondala, ez, alde batetik ulertu behar degulako, euskal presoen egoera ez dala izan normala, kanpoan izan dituzte, familiatik oso urruti, eta orduan familiak ere pagatu behar izan du. Horre gondia, zenbat pertsona hilein dira bidai horietan. Eta askotan ez ditugu kontuan izaten. Bueno, edo ez dituzte kontuan izaten. Orduan, nik horbait jarriko nituzke karta guztik mailaren gainen, eta horren, ulertu gainera, egon daitekela min bat, kalte bat, bai biktima edo bai bere familien ganako, eta hor, ongietorri horiek, egin bai, egitea, ulertu behar degula, baina agian beste modu bateran. Beste eredu bat bilatu behar dela, non min hori ez dan sakontzen, baina bai, pertsona bat atzerritik datorkilako. Etxera datorkizu, zure familiako pertsona bat, urteetan eta urteetan, askotan hamarkadetan, beste herri baten egon dela. Hor, espetxeratua. Gainera, legeak, legeak erasotuko, Orduan, niko uste dut importantela gauza guzti horiek elkartzea eta irakurketak hortik egitea. Ongitorriak, bai. Baina, pixkat, errespetua ere, gure arteko zaintza hori ere sustatu. Ba, familiak eta bere biktima guzti horiek ere onartuta. Ez, azkenen egu gere hori eskatzen dugu. Biktima guztiak onartu behar dira eta euren mina ere onartu inberdea.
Da, ematen du ezkerra bertzaleak entzun dizula hori delako azken aldian sortuk eta proposatu duena, Arantza, nola ikusten duzu kontua?
Ni ados nago Inigorekin, aitor, ezatea Euskal Presoak Euskal Herrira etortzea aparte, ja egon behar direla adin bat daukatenak eta gaizori daudenak hoiek kalean egon behar direla, ez? Eta ezin dela mendeku politikarekin jarratu, ezin dela horrekin jarraitu, eta nik uste dut hori ere aldarrikatzen dugula, ez? Haiek ere ateratzea kalera. Eta gero, bueno, pues ongi etorrien inguruan egin den ere irakurketa interesatua salatu behar da, ez? Orain, nolabait zikle moduan jarraitu nahi da etaren inguruan presoen eta hori diskurtso hori lusatzen, ez? Eta orain, bueno, pues ongi etorriak, gero ez dakiz izango den, batzuek erredito edo emaitza politikoak ateratzen dituzte hortik eta jarraitzen dute horrelako diskurtso interesatua egiten. Horrek ez dukentzen, hori, ba, gainera egin dela horrelako hausnarketa, eta bai, bueno, pues norbait gizarte honetan edo jendarte honetan min asko daudela, eta saiatuko da, pues bueno, hori konpontzen, hori bai beharrezkoa da violentzia guztien aitortza ere. Ze orain bakarrik aitortza, momentuz aitortza interesatuak ere egiten dira, ez? Eta ez dira min guztiak, ez dira biktima guztiak kontuan hartzen.
Bez, esango nuke alde bakarreko aitortzetara gaudela ohituen ere hemen, eta Arantza, aipatzen zenuen txiklea estiratzearen hortik tiratu nahi nuen pixkatxo bat, ez sartu gabe ere ongi etorriak nola egin beharko lukete, baina bai ematen duelako orokorrean sentsazioa, ez, ba, ezkerra bertzaleak ba, estrategia aldaketa egin zuenetik, violentziaren erabilera ez onartu, eta zilegitasun falta, eta hortik sekulako neurria pila hartu dira, edo erabaki asko orain arteko joerarekin amaitzen zutenak, eta hala ere eskaerek aurrera jarraitzen dutela, ez, adibide argia zen adibidez, ongi etorriak modu diskretoan egitea proposatzen zuenean sortu, gurrengo egunen nolatera zen Andoni Ortuzar ere, barkamen askatu bartzutela, esan bertzutela, eta etzela inoiz existitu behar, kasi eskatuz frankismoren kontrako borroka ere deslegitimatzea. Horretan, Inigo, noiz arte, badago amaierarik?
Ba, egia esan ni ez naiz horretan, aditu bat ez dakit. Ez, ni pertsonalki izango nitzuke. Andoni Ortuzar bada EAJ-ko alderdi popularreko zera mailea. Orduan, berak esaten duenari kontu gutxi, kaso gutxi eta listo, eta aurrera jarraitu. Baina egia da, badaudela zenbait alderdi horretan bizi diala. Eta amaitu zen, eta oraindik entzuten dugu, bai irratian, telebistan, edabide askotan. Eta ez da onartzen Euskal Gizarteak aurrera egindula. Eta ezker abertzaleak emandako pauso asko, por cierto, bakarrik emandako pauso asko, inork ez du pauso horitan lagundu, esan nahi dut, EAJ-ak ez dituela aitortu bereak, alderdi popularrak ez dituela bereak aitortu, eta orain digabiltzala itxoiten, alderdi sozialistak bereak aitortzakin. Orduan, pausoak ematen diala, Euskal Gizarteak pausoak ematen ditula, baina jarraitzen digula ikusten nola, gu aurrera goazen bitarten, batzuk sama diela atzen.
Ja, bueno, alde batetik ez dizut onartzen Andoni Ortuzarrez gaizkitz egitea, Inigo, eta eta aparte Arantza, ja, zurekin jota ere, ikusita ez nola eskaera hauek aurrera jarraitzen duten, esango nuke ezkerra bertzaleak beraldetik eman egiten duela, edo eskaera hoiei men egitea gehiegi esatea izango da, baina hori noizbait amaituko denaren galderarekin ea punturen batean, ba, damua erakutsita ere edo estrategia aldatuta ere, barkamena eskatuta ere eskatu duten bezala, badago momenturen batean arrotasunez edo planto egiteko momentu, Arantza?
Ba, baliteke ez, baina ezke ontzat ematen baldin badute nolabait ezkera bertzale ofizialaren diskurtsoa, orduan orain ateratzen dira hitz egiten ezkera bertzaletik kanpo dauden oie inguruan hitz egiten dutela, ez? Eta hori adibidez da PNV-ek jarri duen aitzakia urrengo bat jakalean euskal presuen aldeko aldarria ez bultzateko lehen ere ziren, baina bueno, ez zeuden lehen, ez genituen asko ikusten, baina bueno, orain ja publikoki esan dute eta hori da aitzakia, ez? Eta gero beste aitzaki bat bilatuko dute. Pues izango da momentu batean, ez dakit, nik uste dut marra gorri batzuk ere badaudela, ez dakit nun dauden, baina ere amaituko zaie erreditu hoiek, ez? Momentu batean izango dute, bueno, zer gehiago nahi duzue, zuek oraindik autokritika egin ez duzuenean, zuek oraindik ez duzuela esan bai guk dispertsioa nolabai bultzatu genuen edo apoiatu genuen, ez? Eta horretaz ea jota esari naiz. Edo noiz hasiko dira eskatzen beste bere gobernu bazkidei adibidez Galen aurkako adierazpenak egin eta barkamena eskatzea, ez? Barkamena eskatzen duiote tarte bati. Bueno, pues hori ere nik uste dute momentu batean txikle hori ere apurtuko zaiela eta agerian egongo dira, ez agerian daude, askotan esaten dugu nola PP-ek erabiltzen duela eta biktimek ere izan ditela ez erabiltzeko, baina EAJ-ak ere egiten du, ez? Eta bueno, gero barkamena eskatzarena bere ADN-ean dago, ze oso jeltzaleak dira, ez? Eta hau da, jangoikoak barkatzeko, espero dut ere barkamena haiek eskatzea gero nola kudeatzen diren hainbat gauza momentu honetan, ez?
Bueno, ematen du ez, Arantza, askotan bukatzekotan dagoela txiklea edo saltatzekotan, da beti jarraitzen du, estiratzen, ez dakit inoiz eskatzeari utziko dioten, ematen jarraitzen mazai gutxienez. Amaitzeko, eskatu nahi nizuen adierazpentxo bat, EAJ-ak eta bueno, Eusko Jaurlaritzak lortu duela kartzeletako eskumenak, geroz eta preso gehiago daude Euskal Herriko kartzeletan, eta berez aldatu ahalko litzateke zerbaitetan erregimena, minutu bana emango dizuet, baina benetako minutu bana, ja, ia amarrak ditugulako eta joan egin behar dugulako, Inigo, lehenengo hitza zer espero daiteke kartzelen eskumen aldaketarekin?
Bueno, oso labur. Legeak kolazitzen zuen eta eskumena hemen behar zuen, baina ni pixkat esteptikoa naiz. Ikusi beharko dugu, ze badauzkagu ere eskumen asko orain, osasuna bat adibidez, eta egiten dana pixkat lotxagarri izaten ari da azkeneko urtetan. Orduan, esteptifismoa ikusiko dugu zer egiten duten dagoenarekin.
Eskerrik asko Inigo, eskerrik asko motz erantzuteagatik ere, kezkatuta nebilen, Arantza, minutu bat, zein da zure iritzia?
Bueno, gauza askotaz hitz egin ahalko nuke, baina bakarrik komentatuko du gauza bat. Ikasteko eskubidea bermatzea ere euskal presoi orain, ez? Unibertsitatean urteetan izan dute aukera hori, orain momentu honetan ez egoen EH-un matrikulatzeko aukera estatuan, pues bueno, espero dugu horrek ere ekartzea ikasteko eskubide hori.
Bueno, ba, hitz horiekin amaituko dugu, Arantza Gutierrez Inigo Cabieces, eskerrik asko, biei benetan gaurkoan ere gurekin egoteagatik, lau bat aste barru, tokatuko zaigu ere berriro zuekin hitz egitea, ea aktualidadean ze gai dauzkagun komentatzeko, eskerrik asko biei, urte berri hon, eta hitz egingo dugu aste batzuetan, mil esker.
Urte berri
hon, agur. Agur.
Agur.